Салам, әзіз доғалар. Сіз білен сағы аманды ұшышып тұранымыз үшін өрен мүннет дарыз. Әзізлер, қатты масихилығың ең күйчілі танқытшылары хем, олары жошқылық білен вағыз етмегі чалышыянларыны бойын алярлар. Бейік танқытшылардың бейрі перулық селсусты. Шол вақтларда ол ерден бір хем ғазаплы ве паш етян сөз чықмады. Шол вақтларда масихилігі қаршы орықтырылан сөзлер көпті. Оның масихилер хақтағы хикаясы хеми шехем доғры тасықланмаса да, олар өзлерінің хақ екеніне ербет адамлары, самсықлары, ғуллары, бичері аялары ве чағалары инантырмақ үчін мақсат едерлер. Олар өзлеріні хилегер яда діленжен ялы тұтярлар. Олар меденіетлі адамларын үйіне кірмегі батырғайлық едіп білмейерлер. Йөне, егер де яшлар топарыны, құллар яда кейін башы ертылан ғарибы көріп қалсалар, оларын өңіне барып, оларын үнісіні чекмекчі болярлар. Бұ хусусы үйлерді хем боляр. Ол ерде юң дараянлар, әтікчілер, күрі юйянлар, саватсыз адамлар ве аз түшінчәлі адамларын көрмегі мүмкін. Бейлі шаятлықларын өрен ахиметлігіне сәретмізден масихилық мәхрибанлығын сөзсіз шаятлығы хошхабары яйратмақ ішінде ені де ұлы ахиметі ие болды. Масихилер адамлара ген қаларлы сөйгі көркәзиерлер. Бұ хақта анық шаятлығы ені масихилерін өзлері көркәзмеділер. Терсіне масихилығын танқытшылары көркәзділер. Император Юлиан масихилер оларын дініне иеренлерден үстін чықмақларындан ховсала дүшіптілер. Чүнкі ол масихилері дахрилер ялы, яғни атеист арағатына шықтады. Дахрилық оларын башқа адамлара сөйгі білен, көркізілен қызматлары ве олары көмек хақтақи аладалар арқалы ахаметлі дәрежеде үстілігі еттілер. Налайықлық хейч бір гедай, яхуди ве худайсыз желилелік діңе өзінің гедайлары хақта алада едер. Белки, бізікілер хақта хем аладалан яр. Шол вақтларда бізе дегішлі болонлар, біз көрмегіміз керек болон ярдамы, шовсызлық білен ғараш ядылар. Масихилерін өз хаятларында көркізен шаятлығы өзімді хем анық болды. 4-нче асыра челли император Константин джемет өңінде масихилығы өз діні дейіп қабыл эдейінче, өз иманыны ачық икрар еден масихилер үчін изарламалар өрен анық хоп болды. Шоның білен әзіз доғалар, бүгінгі мавзуғымыз хем өз соңына етті. Әзізлер, ені мавзуғымыз арқалы, душышыян челлей хош сағаман болың.